ท่านเล็ดไซยพรเจ้าแขวงอัตปือแถลงว่าประชาชนลาวอยู่ในเขตเมืองสนามไซที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกนับจากวันที่23กรกฎปี2018เป็นต้นมาจะได้รับการส่งมอบเฮือนอยู่อาศัยอย่างถาวรและที่ดินทำกินอย่างครบถ้วนในท้ายเดือนตุลานี้โดยการดำเนินงานในปัจจุบันก็เป็นเพียงเวียกงานเล็กๆน้อยๆและรอทาเงินสดเซยงวดสุดท้ายจากกลุ่มผู้ลงทุนในโครงการเท่านั้นดังที่ท่านเล็บได้ให้การยืนยันว่า
อันสําคัญละเวงานเป็นพื้นฐานแล้วมันถือว่าได้มื้อแล้วนับแต่ชีวิตการเป็นอยู่รายรับของครอบครัวแล้วว่าการอยู่อาศัยนี่ถือว่าได้แก้ไขมื้อแล้วและเดี๋ยวนี้เวียกยังข้างมันมีแต่เวียกสดเซยที่เก็บเล่มขึ้นเอิ้นว่าผ่านการเก็บกําข้อมูลเบื้องต้นนะมันละมีข้อมูลตกยานเพราะว่าได้เสนอหาทางบริษัทผู้พัฒนาโครงการเขายังบ่ทันแจ้งตอบมันในเฮือนนี่ก็ได้เก่า 15% เลยเฮือน700หลังก็ถือว่าในเดือน10นี่จะหมอบ 100%
โดยการก่อสร้างเฮือนให้กับประชาชนลาวที่ถูกกระทบจากเหตุเขื่อนแตกดังกล่าวได้เผชิญกับปัญหาศักษามาโดยตลอดเพราะการระบาดพยาธิไวรัสโควิด -19 เหตุให้เกิดปัญหายุ่งยากในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเรื่อยมาจึงเหตุให้เกิดการศักษาในการดำเนินงานนับเป็นเวลากว่า1ปีมาแล้วดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในอำนาจการปกครองเมืองสนามไซได้ให้การยืนยันว่า
การก่อสร้างเขื่อน700ล้านให้แก่ผู้ประสบภัยนี้ทางบริษัทวันแสงก่อสร้างได้รับสัญญารับเหมาก่อสร้างจากรัฐบาลในเดือน3 2020นั้นระยะเวลาในการสัญญาเป็น20เดือนจากเดือน3มาฮอดเดือน6ถือว่าทางบริษัทได้ลงมือเพื่อเป็นการกะเกี่ยวมาตกฮอดเดือน6ปี2020ก็ได้เริ่มลงมือปะพังนั่นแหละระยะนั้นมันก็ถูกส่วงในระยะเขาพัฒนาทางการปะพังเบื้องต้นในปี2020นั้นบ่ได้หลายบวกกับการขนส่งอุปกรณ์ในการก่อสร้างก็คือว่าเส้นทางมันยุ่งยาก
ในปัจจุบันทางจันลาวและกลุ่มผู้ลงทุนในโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยจากเกาหลีใต้ได้ส่งมอบเฮือนอยู่อาศัยอย่างถาวรให้กับผู้ประสบภัยจากเขื่อนแตกแล้ว6ห้อยกว่าหลังจึงยังเหลืออีกบ่ถึง1ห้อยหลังที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับประชาชนอย่างครบถ้วนภายในเดือนตุลานี้ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนดังกล่าวภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกในวันที่23กรกฎปี2018ได้เห็นให้หน้าเขาเสียหายกว่า 8,050 เฮกตาร์โดยที่กระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดคือบ้านหินหลาดบ้านสนองไต่บ้านทาหินบ้านไม้บ้านทาแสงจันทร์และบ้านใหญ่แท้ที่มีประชาชนรวมกัน 7,095 คนใน 1,611 ครอบครัวโดยที่ผ่านมากลุ่มผู้ลงทุนก็ได้จ่ายเงินสดเซยให้ประชาชนใน13บ้านที่ถูกกระทบเบาในมูลค่ารวม28ตึกีบสำหรับการเสียหายที่เกิดกับยานพาหนะธุรกิจในครัวเฮือนเครื่องใส่ในครัวเฮือนเครื่องมือกสิกรรมสัตว์เลี้ยงและเสบียงอาหารโดยยังเหลือค่าเสียหายที่เกิดกับสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของมีค่าต่างๆที่ยังบ่ทันได้รับการสดเซยแต่อย่างใดส่วนอยู่เขต6บ้านกับ1คุ้มที่กระทบนักนั้นก็ได้รับการสดเซยแบบเดียวกันนี่ในมูลค่ากว่า95ตึกีบทั้งนี้องค์การหัวมือสากลแห่งเกาหลีใต้ได้มอบการช่วยเหลือในมูลค่า1,200,000ดอลลาร์สหรัฐให้กับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวเมื่อเดือนสิงหาปี2019เพื่อนำใส่ในการฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ถูกกระทบจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือที่รัฐบาลเกาหลีใต้ให้แก่รัฐบาลลาวในระยะปี2019หา2023ที่มีมูลค่ารวม 11,500,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับนำใส่ในการพัฒนาด้านสาธารณสุขการศึกษากสิกรรมการฝึกอบรมอาชีพและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยถาวรให้กับผู้ประสบภัยจากกรณีเขื่อนแตกดังกล่าวโดยได้มีการบุกเบิกพื้นที่ใหม่เพื่อห้องรับการสร้างเขื่อนที่อาศัยบนเนื้อที่กว้าง800ตารางเมตรต่อขอบครัวและบุกเบิกที่ดิน 2,140 เฮกตาร์ที่เขตบ้านดงบากบ้านปิ่นดงและบ้านต่อมะยอดเพื่อจัดสรรเป็นที่ทำ ำกินส่วนครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิต71รายก็ได้รับการชดเชยรายละ85ล้านกีบรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA